Desítka Pavla Horváta.
Hezké pondělí, milí posluchači radiožurnálu Sport, je po 11. hodině a posloucháte další díl pravidelného fotbalového pořadu Desítka Pavla Horváta. Dnes speciální věnovaný mistrovství Evropy, které se už v pátek rozběhne v Německu. Tradiční experti, hosté a milí kolegové u mikrofonu Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
Hezký den.
Je tu také Pavel Horvát, hlavní hvězda tohoto pořadu. Pavle, hezké pondělí.
Dobrý den, hezké dopoledne, skoro poledne.
Je to tak, že my předtáčíme tento pořad pro vás, kteří to posloucháte po 11. v pondělí 10. června, tak nám dnes bohužel nemůžete volat, ale věřím, že naše povídání bude pro vás dostatečně atraktivní a že vás také naláká na to, co radiožurnál Sport chystá během mistrovství Evropy. Bohatý program, a to nejen způsobení české fotbalové reprezentace na tom turnaji, ale také přenosy všech zápasů na Euru, které se letos koná v Německu. Můžeme jít na to, druhý nejsledovanější fotbalový turnaj světa, jak bylo Euro vyhodnoceno v roce 2016 v porovnání s mistrovstvími světa ve fotbale, tak se koná od roku 1960 každé 4 roky. Výjimkou byl ten covidový rok 2020, kdy se nekonalo Euro, ale bylo v roce 2021. Tehdy u toho byl i kolega Lukáš Michalík, tak si říkám, Lukáši, už si dodýchal po tom, co jste přelétli celou Evropu plus kus Asie?
No, to už se asi nikdy opakovat nebude. Doufejme, že ne. Jako takhle, když se na to podívám zpětně, tak samozřejmě zajímavá zkušenost, ale bylo to zvláštní. Bylo to moje první mistrovství Evropy, takže já jsem zatím nezažil takové to, kde skutečně seš s tím týmem třeba 16 dní, 3 týdny v kuse, to mě čeká až teď. No a bylo to opravdu hodně zvláštní. My jsme vlastně k prvnímu zápasu letěli do Skotska, covidová opatření všude, takže všude roušky, nemohli jsme vlastně prakticky chodit do města na nějaká veřejná prostranství, protože to bylo zakázané, všude jste museli mít testy a podobně. No, takže ve Skotsku jsme dokumentovali, letěli jsme zpátky, pak jsme letěli do Londýna, zase zpátky, znovu do Skotska zpátky, do Budapešti na Nizozemce, zpátky a do Baku na Dány. Takže jsme se nacestovali dost.
Třešnička na dortu Baku, tedy vzdálené hodně, hodně daleko, no, úplná, a nakonec prohra tedy.
Úplná třešnička na dortu byl Londýn, Wembley, tam my jsme bydleli zhruba hodinu od toho stadionu. Tam se hrálo od 9 večer, takže než to všechno skončilo, s kolegou Janem Suchanem jsme na hotel, který byl hned vedle letiště, dojeli prostě po půlnoci a než jsme dopracovali, tak bylo zkrátka ráno. No, vycházelo nám to, že jsme spali čtvrt hodiny, což samozřejmě není moc, ale vstali jsme, všechno v pořádku, přijeli jsme na letiště, zařadili jsme se do fronty na odbavení, před námi Lukáš Rosol v takovém horším rozpoložení, protože vypadl v kvalifikaci Wimbledonu a asi hodinu a půl jsme byli ve frontě, přišli jsme k přepážce a tam nám řekli, že stojíme v blbé frontě a že nám uletělo letadlo. Takže jsme tam 12 hodin pak čekali na další let.
Tak jste se vyspali a jak říkal Vojta Kotek, to je slušná roštovačka. Jako všechno to, co si tady popsal, snad už se to nevrátí tato doba. No.
Je to vlastně po třetí za sebou, kdy Euro hraje 24 týmů. Dost se to rozšířilo od třeba toho slavného Eura, které Čechoslováci vyhráli v roce 1976, kdy na závěrečný turnaj prošli 4 země. Jak vnímá Pavel Horvát to, že je mistrovství Evropy, když to vezmeme i s tou kvalifikací a kolik se dostane týmu, vlastně takřka pro celou Evropu?
No tak samozřejmě je to jakoby v úvozovkách lehčí se tam dostat, nicméně musíš předvíst nějakou kvalitu. Já si myslím, že to není špatný formát. Myslím si, že tím, že tam je těch týmů víc, tak samozřejmě to zajímá i víc lidí. Předpokládám, že pokud budou Lotyši nebo Gruzinci na mistrovství Evropy, tak prostě to bude zajímat i ty národy. Budou je zajímat samozřejmě jejich zápasy, ale budou sledovat i ty ostatní. Ta sledovanost, a myslím si, že to je i ten jeden z hlavních důvodů, proč to takhle je prostě větší a mně se to líbí.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, která je dnes věnovaná Euru, a když jsem přemýšlel o tom, jak to pojmout, tenhle speciální díl, tak mě napadlo, že by mohli pánové Lukáš Michalík s Pavlem zaspomínat třeba na první mistrovství Evropy ve fotbale, které vlastně vnímali, které si nějakým způsobem mohli užít. Když to řeknu já za sebe, tak to bylo mistrovství Evropy 2000, které s Pavlem zpěté, k tomu se ještě dostaneme, ale ty Pavle, jaké to bylo Euro, když se zamyslíš?
No tak já jednoznačně 96, kdy kluci byli v Anglii, už to byla vlastně ta moje generace, spoustu mých známých, troufnu si říct i pár kamarádů i ze současné doby. Musím říct, že jsme tam nejeli vůbec v roli favorita. Myslím si, že i po tom průběhu to vypadalo, že pojedeme, nechci jít s ostudou domů, ale že pojedeme prostě domů. Jestli se nepletu, skupina Německo, Itálie,
Rusko?
Rusko. Vím, že prostě s Němcema jsme prohráli, takový jakoby jednoznačný zápas. Itálie, v podstatě nikdo od nás nic nečekal a vylítly nový hvězdy. Radek Babel s Pavlem Nedvědem vlastně dali oba gól v tom zápase. My jsme ten zápas vyhráli 2-1 a pak jsme trošinku, podle mě ze štěstím, jakoby remizovali s Rusákama a postoupili jsme dál. Takže tam si myslím, že jsme, jak se říká, utekli hrobníkovi z lopaty, ale v tom mužstvu vlastně, když se ohlídneme zpátky, byla fakt jako řada evropských nadstandardních hráčů. Samozřejmě dloubák Karla Poborského, ten je legendární. Gól ve finále Patrika Bergera z penalty a postup proti Francii na penalty. To je asi to euro, který já si fakt jako pamatuju prvně jako hodně reálně, protože už jsem byl vlastně jakoby trošku vtažený do toho děje. Tam ty předtím, byť to jako není úplně jako daleko, tak jednak jsme tam neprorazili a jednak prostě tyhle ty kluky, který na tomhle euru hráli, tak jsem znal většinu osobně, no. A znám doteď.
Lukáš Michalík je ročník 93, pokud se nepletu, tak u tebe to bylo euro 2004?
Rozhodně. 2000 jenom velmi matně, tam si pamatuju to, že v době, kdy Francie vlastně vyhrála ten titul, tak my jsme byli na dovolené ve Francii, takže samozřejmě ohromný brajgl.
Takže jsi se radoval taky vlastně.
Přesně tak, v tu dobu jsem byl vlastně Francouz v tu chvíli. Ale jinak 2004 samozřejmě, no a to byl fantastický turnaj, byť se musím přiznat, že když jsme ve skupině prohrávali s Nizozemci o ty dvě branky, tak jsem to, myslím, na chvilku přepnul. Až pak se ze mě stal zase fanoušek úspěchu.
Tam na tom turnaji, který skončil pro Bricknerův výběr bronzem, bohužel po tom smolném semifinálovém vyřazení od Řeků se ukázala taková ta turnajová nevyzpytatelnost. A teď narážím třeba už na ten první zápas s Lotyši, kdy se to možná nevyvíjelo úplně podle not a podle předpokladů, Pavle.
No jasně, takhle a vlastně teď se posuneme o vlastně 20 let dál, jestli se nepletu, teda si umím počítat malinko. A ta síla těch týmů se prostě hodně vyrovnává, jo? Ty možnosti těch manšaftů, ty hráči samozřejmě, videorozbory, který pomáhají i k tomu, aby si se líp připravil na toho soupeře, tak ty jakoby papírově slabší týmy samozřejmě mají možnosti, jak se prostě na ty silnější týmy připravit a je to velká zbraň. A myslím si, že spousta těch turnajů bude nabízet to, že ty favoriti budou jako chycený v nedbalkách, protože není jako jednoduchý všechny porážet.
Ten fantastický zápas, který mnozí přirovnávají nějakému utkání století, Česko-Nizozemsko, který se dlouho nevyvíjel dobře pro Bricknerovu partu, tam také byl příklad toho, jak se vám ten turnaj lehce může zlomit v neúspěch. A v úspěch různé momenty se člověku vybaví, co se vybaví tobě takhle, Lukáši, když třeba vzpomeneš Nizozemsko, Česko.
No teď přesně nad tím přemýšlím a řada těch momentů se tak jako podle mě promítla i do toho amatérského fotbalu a podobně. Já si pamatuju, že v tu dobu 2004, tak to jsem hrál ještě v mládeži Liberce, to mi bylo 11, ale i postupem času, i dnes vlastně, když jsem byl na nějakém tréninku a letěl dlouhý balón, kde byl třeba útočník, aby mi to, a já byl pod ním, aby mi to sklepl prsama a já vypálil, takže klasika Kolar Baroš, jo, takhle se to prostě říkalo, takže určitě to mě napadne a pak ještě ta chytrá přihrávka Karla Poborského na Vladimíra Šmicra, nebo ta pumelice Pavla Nedvěda asi ze 40 metrů snad. Skutečně těch momentů z toho zápasu je celá řada. Já nevím, jak to máš,
jo,
ty, Pavle.
To je, souhlasím, ten zápas. Vlastně nejhezčí v tom fotbale je, když to otočíš prostě, když takovýhle zápas na takovýhle úrovni proti silnému soupeři, vlastně už to zase nikdo nečekal. Tam byl vlastně ten tah, jestli ho můžeme připomenout s tím, že Karel Poborský šel hrát jakoby pravýho obránce, vlastně ho vůbec nehrál, hrál pravý křídlo stejně a to byl jeden z těch majstrštyků Karla Bricknera a jeho kolegů, který prostě třeba zrovna tohleto udělali a otočili celý ten vývoj toho zápasu a zase teď se můžeme vrátit do té současnosti. Já si myslím, že v tu chvíli, když jsme Holanďany zmrskali, tak tady byla euforie podobná tomu hokeji, jo, protože to bylo něco nečekaného, něco úplně jako velkolepýho, na co se vidíš sám do dneška vzpomíná. Je to 20 let.
To vlastně se s tím mistrovstvím pojí ten pokřik, kdo neskáče není Čech, pokud si dobře vzpomínám. A taky vzpomínka na ten specifický balón. Pochopitelně hláška ze seriálu Okresní přebor, máme Roteiro a Roteiro tehdy hýbalo i společenským děním, bavilo se o tom asi hodně lidí, jaký to je vlastně balón. Pavle, vzpomínáš na něj nějak?
Vzpomínám na všechny ty balóny. Já se pak vrátím, když tak mi to připomeníte. Pro mě nejhorší balón, který byl Jabulani. Jo, určitě si ho vzpomenete, myslím si, že byl spojený s Jižní Afrikou. Jabulani byl nevyspytatelný balón. Vím, že řeknu historku, vlastně se s ním začalo hrát to mistrovství a my jsme byli v Rakousku na soustředění z Plzní a hráli jsme utkání přátelský proti někomu, myslím si, z bývalého Sovětského svazu. A oni měli tyhle balóny a já jsem byl nešťastný. Pamatuju si, když jsem dával balón na Petra Jiráčka, takový jako vlastně lehký přenesení hry a viděl jsem vlastně tu trajektorii toho balonu, který si fakt jako dělal, co chtěl a Petr Jiráček ho normálně třeba o půl metru minul. Samozřejmě to nebylo technickou nedokonalostí, ale tím balonem, jo. Já fakt jsem byl nešťastný a vím, že tenkrát se říkalo, že se to dělá proto, aby padalo víc gólů, aby prostě pro ty brankaře to bylo těžký, ale tenhle ten balon, já jsem prostě byl z něj úplně vyřízený. A vrátím se k Roteiru, který samozřejmě máme spojený prostě, ať chceme nebo nechceme s Okresním přeborem, tak ten balon byl skvělý. Jo, tam vlastně Ludva v Okresním přeboru čte charakteristiku toho míče, že i Beckham s ním kopal a že ty švy jsou prostě za určitý teploty jako šitý a tohleto. Takže ten balon byl skvělej, byl to jeden z balónů, ještě bylo tango, na který já jako nejradši vzpomínám.
Pojďme si to ještě pro lajky přiblížit, když chválíš ten balón jako člověk s excelentní kopací technikou, tak v čem ti vyhovoval?
No, byl stabilní pro mě, jo, neklouzal mi, já hodně řeším to, teďka i ta nová doba, trošku uteču ke kopačkám, vlastně se mění ten svět, nebo ta podoba těch kopaček se mění, že nejsou kožený ty kopačky. A pro mě to je vlastně jako peklo, kdykoliv si zkouším, protože mám 16-letýho syna, což taky není jako překvapení, tak vlastně on taky už v tom funguje, že jo. Máme jednu nejmenovanou firmu s třema proužkama a jsem na ní vlastně jako vyrůstal. Já používám furt ty starý kopačky, které už jsou, hrál v nich podle mě už Beckenbauer, taky se podle něj některý jmenovali, ale jsou kožený. A já vím, že se můžu na tu kopačku a na ten balón spolehnout, když se to dá dohromady, že ta kůže mi nikam neulítne, i když je mokro, i když bude foukat vítr. Ale teďka ty moderní technologie a některé ty balony už jsou takový jako až jako, bych řekl, jako skoro navoskovaný nebo hodně hladký a plastový a to prostě s každou tou kapkou je tam u mě aspoň ta nejistota. Samozřejmě ty hráči asi, který na tom vyrůstají, to berou trošku jinak. Já jsem vždycky těm kopačkám říkal, když to začínalo, že jsou zpetlahví, protože samozřejmě byl lehonký, ale prostě mě to klouzalo. Nebyl jsem v tom spokojený, samozřejmě jsem stará škola, ale podívejme se zase na Tonyho Krose, který vlastně funguje v těch kopačkách, který mu sedějí x let a ta firma mu je vlastně vyrábí, protože samozřejmě je to jednak pro ně reklama, ale prostě za mě, já to chápu, jsou kožený a ta kontrola toho míče je úplně jiná. Takže já se vrátím k tomu balonu, mě na tom vyhovovalo, že byl kožený, že byl kožený a byl fakt jako stabilní, ať zokop, letěl tam, kam měl, tady, jak jsem zmiňoval, ten Jabulani třeba, tak ten vlastně ke konci toho letu vlastně vždycky se jako odklonil někam od té dráhy toho letu, co já jsem předpokládal a bylo to hrozně jako pro mě nevyspytatelný, protože vlastně jako hráč, který máš představu o tom, že si to zpracuješ a už víš, jak to zpracuješ a chceš hrát, tak já jsem se musel do poslední chvíle fakt jako soustředit, abych si ten balon zpracoval a pak ho teprve zahrál, což pro mě byla samozřejmě ztráta času a kolikrát i toho míče. No.
Andrea Pirlo o Roteiru říkal, že je to jak plastový míč, se kterým hrají děti. Gigi Buffon zase odvětil novinářům na dotaz na nový míč, že ho udělali proto, aby z brankářů dělali hlupáky. Takže samozřejmě zajímavé názory na ten míč, se kterým si nejvíc rozuměl nakonec Milan Baroš. 5 gólů vstřelil na Euro 2004 a stal se nejlepším střelcem. Nejlepším nahrávačem byl tehdy Karel Poborský. Ani to nestačilo Česku. Bohužel k finále a případným zlatým medailím.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, která je dnes předtočená. To znamená, že se k nám bohužel nedovoláte až zase za týden. Vzpomínáme na mistrovství Evropy v rámci toho, že v pátek začíná další letošní v Německu. No a měl jsem tady také v rámci těch rubrik připravenou rubriku Euro, na které chci zapomenout. Tak já tam jedno mám, ale nejdřív nechám, pánové, vás, abyste třeba nějaké zmínili, protože to jedno se týká také soupeře, se kterým hraje česká fotbalová reprezentace na tom aktuálním Euru. Týká se Turecka. Jasně. A roku 2008 a večeru v Ženevě. Tehdy Bricklerova parta vedla 2-0, potřebovala vyhrát, jenže přišli...
To byl Nihat Kahveci.
Nihat Kahveci, přišly závěrečné okamžiky zápasu. V dešti vypadl míč brankáři Petru Čechovi. Kahveci pak dal ještě jeden gól a otočili to na 3-2. Češi skončili i s Karlem Bricknerem.
To by mě zajímalo, s jakým balónem se na tomhle Euru hrálo. Já si netroufám říct, ale mohlo být, no, prostě pokud říkám, na tyhle ty věci zaprší, na tyhle ty balóny zaprší, tak prostě jsou nespolehlivý a je to jako pro ty golmany těžký. No.
Europass.
No tak ten byl úplně nejhorší. Tak a opravdu, a teď si vzpomínám, byl v Liberci, měli ho v Liberci, modrobílý balón, já si do něj do dneška pamatuju a bylo to další balón, který jsem musel do poslední chvíle sledovat. Úplně si uvědomu v Liberci, od hlavní tribúny mi někdo dával balón a já jsem fakt viděl, jak se to třepotá a do poslední chvíle si musel čekat. Byl takový lehkej, ten mi jako přišel fakt jako hodně plastovej. Vůbec jsem s ním nebyl spokojený.
No, takže... Petr Čech má zastánce.
Já se nedivím, že Petrovi vypadnul. Vlastně.
No a nějaký jiný turnaj třeba, který vám utkvěl, že byste se ho nejradši nezúčastnili a nevím, jestli ty třeba, Pavel, nevytáhne to Euro 2000?
Já teda za sebe můžu říct takhle, 2000, já jsem byl šťastný, že jsem tam byl, samozřejmě, nedostal jsem se bohužel na hřiště, byť už jsem byl v dresu, protože vlastně jsme, bylo to 0-0.
To byl úvodní zápas s Nizozemci?
Ano, úvodní dres jsem měl na sobě, ale už jsem byl připraven, protože Pavel Nedvěd měl velký problém s rukou a vlastně ten stav byl 0-0, já už jsem byl v dresu. A Pierluigi Collina mi zkazil kariéru, protože písk nesmyslnou penaltu, kdy Jirka Němec malinko zatáhl
Ronalda de Bura
za dres a písknul proti nám penaltu.
A vlastně bratr Ronalda Frank proměnila, vyhráli Nizozemci 1-0.
A já jsem vlastně na tom Euru vlastně působil v roli jako náhradníka. Samozřejmě zážitek obrovský, první zápas v aréně v Amsterdamu, druhý zápas v Brugách a třetí zápas v Lutychu, kam jsem měl potom přestoupit, ale nakonec to dopadlo jinak, šel jsem do Portugalska a tak jsem si to otrénoval, tak nějak jsem si to užil, samozřejmě mám na to vzpomínku, bohužel jsem se nedostal na hřiště, ale já si myslím, že můžu, taky už jsme se o tom xkrát bavili, že můžu být rád, že jsem vůbec tady v tom jako týmu těch našich hvězd mohl působit. No.
Na tohle téma pojďme rozvinout, protože to je samozřejmě zajímavé, když tady máme experta, který zažil z pohledu hráče to mistrovství Evropy. Ty jsi mluvil o tom, že jsi málem naskočil do toho utkání s Nizozemci, pak už to nebylo ve hře?
Pak už to nebylo ve hře. Já si myslím, že jsem byl ve hře ty první dva zápasy, protože Patrik Berger dostal v posledním zápase kvalifikačním červenou kartu a dostal disciplinární trest na dva zápasy. Pak už to ve hře nebylo. Já teda řeknu, odbočím od fotbalu, druhý zápas proti Francouzům se hrál v Brugách, nádherný zápas, byla rozcvička na zápas, samozřejmě ty český fanoušci, to je nádhera, když fakt jako seš dole a vidíš ty tribúny, ty vlajky, fakt je to úžasný pocit i pro mě jako toho hráče, který nejdeš hrát od začátku, ta hymna, bomba. Ale když jsme vlastně přišli před zápasem na ty lavičky, tak za námi stála Adriana Sklenaříková.
No jo.
A musím říct, že to byla, já nevím, jestli manželka nebo přítelkyně
Christiana Karembeu. Šťastný chlap.
Takže myslím si, že spousta z nás na chvilku, určitě ne kluci na hřišti, ale my, co jsme byli na lavice, tak jsme na chvilku ztratili jako tu koncentraci jako na zápas a viděli jsme tu dvoumetrovou blondýnu za náma a říkali jsme si, Hergot, tu od někač známe. A byla to ona. Takže jenom taková mimo fotbalová jako vzpomínka. No.
Ale ten tým, který jel na Euro, tehdy vzbuzoval asi obrovská očekávání, protože to byl vlastně výjimečný Chovancův počin a Chovancův tým, který prošel kvalifikací se 100% bilancí.
Ano, je to tak. Já si myslím, že to bylo samozřejmě zklamání, ale ta skupina byla jako velmi silná a bohužel ten zápas s Dánama v tom Lutychu, ten třetí, už vlastně o čem nerozhodoval. Jo? Myslím si, že říkám ten Kolina, samozřejmě asi pokud by byl VAR dneska, tak asi ta penalta byla, ale já si myslím, že dřív se hrálo malinko jinak a ten faul, který tenkrát jako udělal Jirka Němec, tak si myslím, že zas tak hrozně nebyl, když jsem ho pak viděl na videu zpětně, ale prostě se to stalo, jo. Ale ty očekávání, souhlasím s tím, že už to bylo mužstvo, kde ty hráči jako Karel Poborský, Patrik Berger, Vláďa Šmicr, ty starší, Pavel Kuka třeba tam byl, jo, Jirka Němec.
V základu hrál tehdy ještě Radoslav Látal.
Jasně,
vlastně
Jirka Němec s Radkem Látalem, který byli v Šalke v tu dobu, že jo. My jsme měli jako fantastický hráče, Pavel Srníček, že jo, v bráně. Jo, myslím si, že fakt jsme měli jako silný mužstvo a bohužel se to nepovedlo, je to prostě sport a takhle to bejvá a je vlastně jako vrátím se k tomu, co jsi říkal na začátku, že fakt jako můžeš porazit kohokoliv, ale vlastně jako můžeš s kýmkoliv prohrát a ta doba jako se fakt jako vyrovnává a já jsem sám zvědavý, jak bude vypadat tohle Euro. No.
Mě by zajímalo, jaká tam byla tehdy parta asi dobrá, ale jaký jste měli režim, protože teď třeba nebo už od toho roku 2004 je poměrně populární golf a podobně, co jste tak jako dělali ve volném čase?
Jak jsi to říkal, ta parta byla skvělá, jo? Ty kluci vlastně byli fakt jako úžasní a na to, jaký to pro mě byly hvězdy, já jsem v tu dobu vlastně byl ve Slávii, odcházel jsem jakoby do ciziny a pro mě to byli prostě hráči, já jsem ty kluky samozřejmě znal, ale byli to hráči evropských velkoklubů a já jsem vlastně fakt byl jako šťastný, že tam s nima můžu vůbec bejt, takže pro mě zážitek jako veliký, ale nevím, jestli golf v tu dobu jako byl úplně na vzestupu, to si netroufnu říct. Vím, že jsem byl, myslím, že jsem Ostende, je to možný, se to jmenovalo Ostende, jsem byl u moře tam se podívat jednou.
Mě napadá ještě jeden dotaz, protože ty už jsi mluvil o tom, že v tom třetím zápase ve skupině vám o nic nešlo, tak přeci jen nebyl jsi třeba tou dobou trochu naštvaný, že se nedostal šanci, protože jak už jsi zmínil, už nebylo kam postoupit.
Zklamaný jsem určitě byl, jako myslel jsem třeba, že bych aspoň jako střídající hráč mohl jako na to hřiště se dostat, ale jak jsem to říkal, no, velký respekt těm mým spoluhráčům a vlastně zrovna právě jak jsem říkal o tom distancu Patrika Bergera, tak vlastně Páťa po těch dvou zápasech taky ušel hrát, že jo, a bylo jasný, že Patrik Berger bude hrát, takže jako samozřejmě jsem určitě teď s postupem času asi zklamaný byl, ale jako znova to zopakuju, prostě to, že jsem tam byl, už pro mě jako byl zážitek a samozřejmě každý chce být na hřišti, ale ne všem se to povede.
A ještě jeden dotaz, máš doma nějakou vzpomínku na Euro 2000? Nevím, jestli už tehdy se třeba měnily dresy.
Mám určitě nějaký holandský dres, tam mám 100%, francouzský taky, myslím, že tenkrát tam byl Džorkaev.
No, jasně.
Dokonce mám takový pocit, že jsem...
Mistr světa z roku 98 vlastně.
No, takový jako taky. Normální hráč.
To jsou cenné relikvie.
Jurij Džorkaev. No tak oni Francouzi pak vlastně došli k tomu dublu, že měli mistra světa 98 a 2000.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta. 10. června několik dnů zbývá do startu Eura 2024, takže mistrovství Evropy ve fotbale i jeho historii věnujeme. Dnešní pořad, který je přetočený, takže se k nám nedovoláte, ale možnost budete mít zase během příští desítky, která už se bude konat během Eura, den předtím, než Češi nastoupí proti Portugalsku. Ještě jsem pánům tady dával jeden takový úkol, kdyby si měli zase představit, že budou třeba novinářem nebo hráčem na nějakém tom šampionátu v historii, tak jestli by nějaký jste dali dohromady, nějak si představit, že prostě byste mohli nastoupit třeba na mistrovství Evropy v tom první v roce 1960 nebo na nějakém jiném. Pavle, co jsi vymyslel?
Já vím, že je to euro, ale já bych chtěl hrát jako v Brazílii třeba. Chtěl bych si zahrát tam, kde prostě je to posvátný, kde jako ty lidi budou blázinec. Byl jsem v tom Holandsku třeba tady v tom roce 2000, kde vlastně fakt 3/4 toho stadionu bylo oranžovýho. A vlastně to byl jako úvodní zápas proti těm domácím, takže jako dovedu si představit, že tam bude jako 80 tisíc Brazilců a bude to opravdu jako samba v pohybu. To bych jako chtěl zažít, vím, že se bavíme o euru, ale tohle to by byl jako nějaký můj sen. No.
No s tím souhlasím, vyprodaná Marakana, to musí být jako paráda. No a pak mě napadá nějaký šampionát v Anglii, tak je to kolébka fotbalu, takže určitě taky tak.
No já jsem si představil ještě, jaká byla euforie asi při finále mistrovství Evropy 88, kam se probojovaly tehdejší vlastně reprezentace Sovětského svazu a Nizozemská, padl tam ten úžasný Van Bastenův gól z voleje. Takovýhle kop, Pavle, nevím, jestli jsi někdy trénoval. Ty jsi levák teda, ale jestli ti to takhle padalo, ty jsi to trefil třeba podobně.
Já jsem levák nohou, si zapomněl říct. Ale...
Nohou, no, tak to bych si nedovolil.
Dobrý,
samozřejmě
jo,
jinak,
v pohodě,
jako.
Takhle ještě v přenosu. No dobře, ne, jasně, to si pamatujeme všichni. Já bych ještě řekl jedno euro, který vyhráli Dánové. Hmm. Musela být obrovská euforie a myslím si, že to bylo ve finále proti Holanďanům, nebo s kým byli ve finále, to teď jsem vás doufám.
Bylo to Euro 1992, kam oni byli pozvaní hodně, jako, hodně zpětně.
Já si myslím, že to byli Němci, protože jsem dělal nějaký příspěvek a byla tam řeč o Brian Laudrup, mluvil o Stefanu Effenbergovi, jestli se nepletu.
No nicméně
tam bylo na rychlo povolání, ne, Dánové?
No protože vyloučili Jugoslávii kvůli tomu konfliktu. No.
Takže tohleto euro, vlastně, když teda odbočím od toho eura, kde jsem já byl, tak já si pamatuju hodně, vlastně chytal Schmeichel, můj tenkrát budoucí spoluhráč ze Sportingu, Laudrupové samozřejmě, bylo to skvělý mužstvo a vlastně ten příběh přesně napsaný pro nás, jakoby, teď nechci se snižovat jako nás Čechy, ale pro ty outsidery, jako který tam dorazili vlastně v roli toho takového jako otloukánka a nakonec to vyhráli a bylo to úžasný. Musím říct, že tam byly záběry, tenkrát se ještě směla malá domů a vím, že k tomu bylo spoustu jako poznámek a myslím si, že to byl zrovna jeden ze zápasů, který jako přiměl někoho přemýšlet o tom, aby se malá domů zakázala, protože když jsem viděl Petra Schmeichla, co tam všechno vyváděl při těch malých domů a kolik času uspořili, tak samozřejmě to asi nebylo úplně fair, ale na to se samozřejmě historie neptá.
Za tu historii Eura bylo celkem 10 reprezentací, které došlo ke zlatu, nejčastěji 3x Němci a Španělé, když jsme mluvili o Dánech, tak ti patří mezi ty reprezentace, které vyhrály jednou a tam patří také Československo z roku 1976. Prvními mistry Evropy byly Sověti v roce 60 a nejlepším střelcem historie mistrovství Evropy je stále a může to vylepšovat Cristiano Ronaldo, který v 25 zápasech dal 14 gólů. Tady jenom taková reminiscence na Platiniho, který na Euro 1984 v 5 zápasech dal 9 gólů, tak to bylo jeho jediné euro, tak si člověk říká, kolik by těch gólů měl, kdyby byl aspoň na polovině co Ronaldo. Ale Ronaldo to je téma i současného eura, současnosti, on je v nominaci na vlastně mistrovství Evropy a má táhnout Portugalsko i třeba v tom úvodním zápase proti Česku. No a Pavle, říkám si, chtěl by si, kdybys byl trenér Portugalska, v současnosti Ronalda ve svém týmu. Myslím v současnosti toho 39-letého Ronalda.
Já tomu rozumím a je to velký téma a myslím si, že to bude velký téma. Samozřejmě bude záležet na tom, jak to Portugalcům půjde. Myslím si, že to bude hodně citlivý. Samozřejmě Ronaldo pravděpodobně do prvního zápasu nastoupí a bude fakt záležet na tom, jak to dopadne. Myslím si, že Portugalci mají velmi silné mužstvo, mají tam vepředu obrovskou sílu, jenom když se podíváš na ty mužstva, kde ty hráči hrajou, Liverpool, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, prostě to jsou hráči, který jako nejsou úplně jako nováčci. Jsem sám zvědavej a moc to jako trenérovi nezávidím, protože pokud by to nemělo fungovat, tak bude peklo.
Ale určitě bych Ronalda neodepisoval, byť mu je 39, tak on dal v kvalifikaci za Portugalce 10 gólů v 9 zápasech, samozřejmě v Saudské Arábii 35 gólů, ale tak...
To je nový rekord, mimochodem,
Saudské ligy. Ale samozřejmě ta soutěž nemá zase takovou kvalitu, ale myslím si, že do velké míry to bude na hru tu útoku mezi ním a Ramošem, což tak bylo vlastně i na mistrovství světa v Kataru, kde začal Ronaldo, ale Gonzalo Ramos pak vstřelil hat-trick v jednom utkání a pak už Ronaldo do sestavy nepustil. Myslím si, že to bude mít podobný vývoj a vzhledem k tomu servisu, který Ronaldo může mít ze stran Jota, Leao, tak můžou ještě samozřejmě z té spolupráce Portugalci těžit a Češi tedy budou mít co dělat.
Mluví se v Portugalsku o tom, že je to teď ale jiný Ronaldo, než který jel tehdy do Kataru, protože tehdy to byl ten Ronaldo, který dal Piersi Morganovi ten nechvalně proslulý rozhovor, kdy skritizoval vlastně všechno v Manchesteru United, z toho klubu pak odešel a na mistrovství světa se možná na něm projevilo, že třeba mu nebyly úplně dávány takové velké úkoly v United, ale teď přijíždí jako vlastně obrozený střelec, byť v saudsko-arabské lize. A říkám si, Pavle, ty klubové strasti třeba, když jedeš do reprezentace, tak nakolik tě pak ovlivňují v tom výkonu? Protože jsi v novém týmu, ale jsi stále hráčem nějakého klubu.
No, tak samozřejmě záleží na tom, jako je to individuální, jednoznačně záleží na tom, jak ty velký problémy jsou. Pokud se vrátíme do United, tak to nebyla otázka 14 dnů, ale bylo to vlastně půlroční takový jako čekání na to, že se něco takového stane, protože samozřejmě Ronaldo během té doby několikrát předčasně odešel do šatny, několikrát nebyl nominovaný do zápasu, slyšeli jsme takový ty zprávy, že se vlastně bavili o tom, že by měl odehrát, já nevím, 6 zápasů v měsíci nebo 5 zápasů v měsíci. Samozřejmě přijde trenér, který úplně tomu není nakloněný a je to nepříjemná pozice, do který se vlastně může dostat i trenér toho nároďáku. Takže není to příjemný, ale pozice toho hráče je samozřejmě odlišná. Když je to 14 dní, 3 týdny, nehraješ, dejme tomu příklad Hloška, že jako nenastupuješ pravidelně, ale seš v nějakým tom režimu, seš prostě s tím v té hlavě jako stotožněný, seš vlastně připravený na jakoukoliv část toho zápasu, kterou ti ten trenér dá někdy od začátku, někdy 5 minut, někdy půl hodiny, někdy vůbec, tak ten hráč samozřejmě připravený. Otázka je, jak samozřejmě bude fungovat to mužstvo kolem Ronalda a s ním nebo bez něj na hřišti. Samozřejmě asi ty Portugalci taky nejsou úplně hloupí, musí s ním samozřejmě jednat tak, že to je Ronaldo. A já si myslím, že i Ronaldo je tak zkušený už, že asi sám tuší, že možná je to pro něj poslední šampionát a že ho bude chtít absolvovat se ctí.
Cristiano Ronaldo bude prvním soupeřem české fotbalové reprezentace. Předpokladem je, že bude v základní sestavě Roberta Martinéze. On má vlastně minulost proti Česku na Euro 2008 i na Euro 2012 podnítil svá mužstva, své týmy k tomu, že vyhráli nad českou reprezentací. Když se tak podíváme na to, na koho Ivan Hašek pravděpodobně bude sázet, koho povolal už na ten přípravný kemp, tak mají Češi páky na to ubránit Ronalda? A je to vlastně třeba účel soustředit se na Cristiana Ronalda, Pavle?
No tak já se vrátím do Edenu, kde jsem byl živě na přáteláku s Portugalcema. A musím říct, že Ronaldo byl samozřejmě nebezpečný, ale byl takovej jako, nechci říct vlažnej, on takhle jako působí, samozřejmě, když to pak vidíš naživo, nevidíš to jenom v té televizi, ty momenty, kdy je v nějakém náběhu, ale vidíš celý ten obraz toho hřiště, tak samozřejmě vypadal stejně tak jako Leo z AC Milan, když ho vidíš naživo, tak se mě úplně nedobře na to kouká, protože ty hráči prostě jakoby vypadávají z toho zápasu, občas si zakroutějí hlavou, občas se zastavějí, dají si ruce v bok. Je to pro mě jako trošku výjimečný, samozřejmě jsou to skvělí hráči, ale třeba myslím si, že v Anglii tohle úplně neuvidíme u anglických hráčů, takže pro mě třeba tohle to je takový jako zajímavější, ale my na to máme páky. Otázka je, jestli samozřejmě Portugalci budou ve velké formě, ať už Jota, ať už ten Ramos, jo, nebo Neto, jo, to jsou hráči, kteří prostě fakt jsou skvělí a samozřejmě João Felix, Barcelony, to jsou prostě hráči, kteří dokážou každý jeden z nich obejít jeden na jednoho, vytvořit situace, které jsou nebezpečné. Takže my se nemůžeme samozřejmě soustředit jenom na Ronalda, ale na celý ten tým. A já jsem přesvědčen, že na to páky máme a určitě, jak jsme se bavili třeba o tom videu, tak tam budou určitě rozbory, jak tyhle hráči řeší určitý situace ofenzivní a jsme schopní se na to připravit.
Ty jsi mluvil podle mě o tom zápase Ligy národů Česko-Portugalsko v Edenu.
Nebyl to přátelák, pardon.
Ne, jasně, mě to jenom tak naskočilo. Já jsem totiž byl i v Portugalsku, shodou okolností se hrálo na Sportingu Lisabon, takže jsem pěkný ten stadion zažil skvělý. Teda. Ale neuvěřitelné, to jsem asi nezažil jiný zápas, že jsme seděli hrozně nahoře pod střechou, jak je to obrovské, tak skutečně to bylo skoro na dalekohled, jo. Ale Ronaldo v tom zápase nebyl tak výrazný, byl dobře bráněný, přece jenom je to už jiný Ronaldo než dřív, ale jsou tam další nebezpeční hráči. V ten zápas byl skvělý Cancelo třeba, který když má den, tak je nezastavitelný, ale páky na to ubránit Ronalda určitě máme, tak byl jsem v Norsku nedávno, tam David Zima ubránil Haalanda a po zápase říkal, že je to vlastně normální hráč.
Že to nebylo nic extra prostě, no.
Takže když se to sejde, rozhodně jako se dá Ronaldo ubránit. Hmm.
Když se podíváme, pánové, na reprezentace, které na mistrovství Evropy vzbuzují třeba naše největší očekávání, co se předvedené hry týče nebo úspěchu, anebo prostě na týmy, na které se nejvíce těšíme, tak vy osobně, koho třeba preferujete takhle i z historie, z toho kontextu, na koho máte nejlepší vzpomínky?
Jelikož jako tu ligu hodně sledujeme, tak je to Anglie. A já mám veliké očekávání od Anglie. Doufám, že bude ve formě Bellingham, že by to mohl být klíčový hráč, který bude ovlivňovat tu hru. Angličani, samozřejmě v jejich lize hraje spousta cizinců, ale myslím si, že oni by si takový ten jako úspěch teďka nějak zasloužili i díky, nebo ne, i vzhledem k tomu, jakou, ne kritiku, ta anglická liga jako tak nějak, co já cítím, sbírá, že nezbírá jako ty pohárový úspěchy a to, že jako si myslím, že by prostě měli oni se prosadit hodně. No.
Taky bych jim to přál, ten kádr je našlapaný i vlastně vzhledem k tomu poslednímu euru, kdy prohráli po penaltách ve finále s Itálií, ale zase, no, jsme u toho prostě v nominaci je Harry Kane, no, to je otázka, jestli můžeš něco vyhrát.
Jasně, naráží na ten jeho neúspěšný vlastně koloběh, kdy je v Tottenhamu a pak v Bayernu a nikdy se mu zatím nepodařilo něco extra vyhrát. Z Anglii byl vlastně v tom posledním finále Eura dost blízko, ale tam se lahali tři střelci penalt v tom penaltovém rozstřelu s Itálií a Angličani neuspěli. No, co se týče toho, když ty nominuješ, tak zrovna Anglie má tak nabitý ten rejstřík možných hráčů do základu i možná do dalšího týmu, kdyby měli možnost postavit, že Gareth Southgate, trenér Albionu, musí mít už jenom samotný ten výběr vlastně možná těžší, než pak samotný průběh toho šampionátu, si říkám, Pavle, jako manažer nebo trenér.
No tak já myslím, že teda nominovali 33 hráčů.
Je to tak?
Je to vlastně už ty tréninkové jednotky skládat, samozřejmě je trošku alchymie, protože já samozřejmě nevím, jak komunikovali s těma hráčema, jestli třeba fakt jako tam těch 5 hráčů, 6 hráčů je s tím srozuměný, že vlastně jsou tam jako připravený náhradníci. To, co třeba já jsem čekal u našeho týmu, že tam třeba 2 nebo 3 hráči budou v této roli, že třeba o tom budou vědět, hele, seš tady, tak jako to bylo při hokejovém mistrovství světa, že seš tady prostě, kdyby náhodou se někdo zranil, tak se posouváš do toho kádru. Možná v Anglii to takhle mají nastavený. Samozřejmě já netuším, jak trénujou, ale dá se s tím poprát.
Myslím, k tomu jenom dodám, že finále Ligy mistrů prý sledovali ve 2 místnostech, protože se do jedné nevešli. No, na televizi, no. Takže to museli sledovat na půl.
Anebo jestli jsou v Anglii, tak víme, že tam jsou menší ty domy, takže mají menší místnosti. U nás třeba v Česku by se tam vešli. Ne, samozřejmě. Je to zajímavý, určitě každý má jako svůj styl té nominace, nebo rozhodli se pro nějakou cestu. Úplně jako si nedovedu představit, jako jak probíhá to vyřazování, protože ten kádr té Anglie je fakt jako našlapaný jako velmi dobrýma hráčema. Uvidíme, kdo tam jako z toho vypadne.
Ta role toho trenéra, Pavle, když on má třeba zavolat, nebo čekáš od něj tuhle péči, nebo čekal si ty jako hráč od reprezentačního kouče, že ti zavolá a bude s tebou konzultovat, Pavle, promiň, teď nemůžeš, prostě mám dalších 2, 3 nebo 3
let. Já když jsem začínal v nároďáku, tak ještě nebyly mobily, takže Myslím, že to bylo na hraně, člověče. Myslím, že jsem tak nějak ten první mobil. 96, 97 jsem měl první, podle mě, jako mobil, jo, takže a číslo mám stejný od dneška, kdyby mě někdo chtěl zavolat. Ale
spíš o tu roli toho trenéra, chápu jestli to čekají hráči. No.
Hele, tak v téhle době je to vlastně na tom založený. Ten vztah s těma hráčema, samozřejmě to osobní povídání je jasný, jo, ale pokud to jinak nejde, tak si myslím, že minimálně ten telefonní hovor prostě musí proběhnout, aby ty hráči věděli, na čem jsou a věděli, jak a do jaký role s ním ten trenér třeba počítá, ale já si fakt myslím, že to je spíš jako o osobní jako schůzce a o osobním jednání. Jo.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, která je pro tento týden předtočená, takže je znovu opakuji, nedovoláte se k nám, ale můžete to napravit i třeba v dalším vysílání Radiožurnálu Sport, které bude hodně o fotbalovém euru. To začíná už v pátek zápasem Německa proti Skotsku. Všichni se na to těšíme, na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímé přenosy, spoustu zajímavého povídání také s našimi experty. No a když se tak člověk zaměří na to, že vlastně je asi příznivcem českého nároďáku, vidí tu skupinu, tak si říká, čeho tedy ten český národní tým má dosáhnout na tom turnaji, který začíná už pátek.
Tak já nebudu alibista, zkusím to nějakým způsobem předpovědět, byť si to teda budu přát jinak. Tak neočekávám, že obereme o body Portugalce, potom Gruzie, ty musíme porazit Gruzince a pak by nám mohla z Turky stačit remíza, abych byl spokojený.
No, já si myslím takhle, jako měli bychom postoupit ze skupiny, byť respektuju všechny soupeře, máme dobrý mužstvo, máme dobrý hráče, který si myslím, že i postupem času se dostanou do zahraničí a budou tam hrát jako, neříkám v těch úplně top týmech, ale v těch jako průměrných zahraničních německých, anglických, možná holandských týmech budou hrát jako a budou tam hrát dobře. Takže já si myslím, že ty kluci, který začínají, jsou dobrý, ty kluci, který už jsou starší, tak jsou to osvědčený značky, jsou to velmi, velmi dobrý hráči a lídři toho týmu. A já věřím tomu, že postoupíme a že já fakt tam hodím tu paralelu k tomu hokejovému nároďáku. Všichni jsme tak nějak jako, nebo ne, já ne, ale byla kritika na zápas v Norsku. Jo, byla taková jako až jako nepříjemná a já si myslím, že ale naopak je to cesta, jak my můžeme prostě prorazit. A stejně tak jako to hokejový nároďák, že i ty největší hvězdy se přizpůsobí tomu, jak je potřeba hrát na tom hřišti. A je jedno, jestli to bude proti Portugalsku, jestli to bude proti Turkům nebo Gruzii. Prostě všichni ty hráči, který se objevej byť na minutu na hřišti, tak musí svoje ego, svůj výkon a svoje jako očekávání osobní a ambici podřídit tomu týmu a pak můžeme být úspěšní. Protože máme dobrý hráče a jsme schopní jako vytvořit ten týmový výkon, který fakt bude dobrý a kvalitní a bude trápit i ty jako dobrý, lepší, papírově lepší týmy, což třeba je hned v tom prvním zápase Portugalsko.
Já znova zopakuji, že dnešní desítku jsme přetočili, aktuálně je tedy po přípravném zápase s Maltou a před dnešním utkáním se Severní Makedonií v Hradci Králové, které uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ale já jsem se těšil na to, až dáme dohromady tu sestavu. Ideální sestavu.
Takže jdeme na to. Tak dobrány, pánové, koho byste tam viděli?
Za mě Staněk.
A musíme nejdřív samozřejmě se shodnout na rozestavení. Já si myslím, že bude dominovat to se třemi stopery, ale...
Já si to myslím taky. Myslím si, že určitě bude hrát Holeš. Mm-hmm. Měl by hrát Robin Hranáč. Mm-hmm. Vpravo bude Coufal.
Ano.
Vlevo bude Jurásek. Mm.
To jsou ale už pánové, kteří jsou před stopery, když to tak budeme brát podle toho rozestavení.
Musíme doplnit tu trojici.
Co Ladislav Krejčí třeba?
Takhle, já to řeknu tak, jak bych to postavil já. Já bych hrál Ladislava Krejčího, ale myslím si, že bude hrát David Zima a nebudu se tomu divit, byť samozřejmě na jaře neměl takovou formu, jakou bychom očekávali, tak jsem viděl spoustu posledních reprezentačních zápasů a Zima nikdy nesklamal. Viz třeba souboj s Holandem.
Dá se s tím souhlasit. Já bych tam naopak Láďu Krejčího viděl, protože si myslím, že je v hlavě nastavený. Fakt jako velmi dobře teďka, je na vítězný vlně, je silný při standardkách, na který můžeme proti Portugalcům sázet. Máme velmi silný hráče do standardek, jak defenzivních, tak ofenzivních. A Láďa Krejčí je z nich velmi produktivní, ať už jako zakončovatel, nebo jako hráč, který dokáže prostě připravit, říkám, z té standardky pozici spoluhráčům do zakončení. Jo? Takový ty vrácený balóny. Dá se s ním hodně pracovat. Máme fakt jako silný hráče. A já si myslím, že by Láďa Krejčí asi tam měl být.
Já to znovu upřesním. Já bych dal taky šanci Krejčímu, jenom si myslím, že bude hrát Zima. Ještě se přesunu na tu levou stranu, kde nám z toho vychází David Jurásek, který ale v Hoffenheimu toho zase tolik neodehrál. Mě tam, Pavle, možná chybí ještě nějaká levá noha do zásoby.
No tak bavili jsme se o tom Rinešovi, já jsem o tom mluvil. Myslím si, že tam mohl být Rineš, ale samozřejmě tam není.
Honzo, neboj se projevit i svůj názor. Souhlasíš?
Souhlasím, protože já jsem si dělal po nominaci už tu svoji sestavu a zatím tam vlastně většina z nich byla těch, které jste jmenovali. No ale teď
možná
ten předek.
Podhrot bude trochu.
No právě. Teď ten vlastně Podhrot a dva útočníci, tedy mám to chápat správně? Takhle?
Takhle bych to předpokládal. Dalo by se to říct, já samozřejmě bude to první, já si myslím, že budeme hrát jako v různých rozestaveních, jo, všechny ty tři zápasy. Teď se bavíme teda konkrétně o tom startovacím zápase. Já si myslím, že budeme hrát na jednoho útočníka. Jo, já si myslím, že budeme jako hrát na jednoho útočníka, myslím si, že tam bude Tonda Barák. Jo, je to můj názor, je to hráč, který dokáže udržet balón, je schopnej jako změnit styl hry, jak rychlou přihrávkou, tak samozřejmě tím, že i na ten balón jakoby šlápne, zpomalí tu hru, aby jsme neměli jako jenom jako odkopy. Určitě tam bude samozřejmě Šik, myslím si, že Patrik Šik bude základním stavebním kamenem, stejně tak jako třeba Tomáš Souček, prostě o těchto dvou hráčích úplně jako já polemizovat nebudu vlastně proti jakýmkoliv soupeři. A ten třetí nevím.
Jestli třeba Jan Kuchta proti Portugalcům?
No, tak právě mě zaujalo, že Pavel říkal, že proti Portugalcům čekáš třeba jednoho útočníka. Já souhlasím s tím, že Šik, vlastně ta jeho pozice je nespochybnitelná, ale jestli by nebyl platnější ten Kuchta ve finále, který je skvělý do toho pressingu a podobně.
On to prokázal vlastně v Lize národů, když na to vzpomenu, tehdy měl fazonu jako blázen a to se mu dařilo.
Dobře, tak já to přehodnotím, když říkáš tohle. Já si třeba myslím, že jsme mohli hrát na dva a já bych se třeba nebál Tomáše Chorýho teda. Ve spojení s Patrikem Šikem, Tomáš Chorý, vysoký hráč zase.
Souboje Chorý Pepe třeba?
No to by bylo nádherný. Pepe Chorý, to by bylo rodeo. Ne, tak já si myslím, jo, jsou to varianty. Určitě můžeme si tady o tom, těch polemik bude spousta. Chorý Šik a pod nima Barák, dovedu si to představit. Velká síla zase ve vzduchu, jo, samozřejmě Tomáš Chorý se přidává k těm hráčům, Souček, Krejčí, jo, Hranáč, jo, máme velkou sílu, máme hráče, který umějí standardky kopat, může to být cesta, jak Portugalce opravdu trápit, takže těch variant je tam víc, můžeme polemizovat.
Desítka Pavla Horváta.
Euro 2024 začíná 14. června v Německu, kde se domácí reprezentace utká se Skotskem. Úvodní český zápas je na programu v úterý 18. června v 21 hodin, kdy Češi vyběhnou proti Portugalsku. Ovšem uslyšíte živě na naší stanici Radiožurnál Sport, kde pro vás chystáme i četné speciály, vysílání s našimi experty. No a na závěr té dnešní předtočené desítky Pavla Horváta bych ještě se chtěl tak zasnít nad těmi výraznými českými momenty v historii mistrovství Evropy. Vypsal jsem si tady některé góly, které byly krásné, a poprosil bych Pavla Horváta s Lukášem Michalíkem, aby vybrali ten svůj opravdu nejoblíbenější. Vybral jsem 4. Patrik Šik z posledního mistrovství Evropy proti Skotsku, Milan Baroš, sklepnutí od Jana Kollera, Wingl proti Nizozemcům, Karel Poborský, lob proti Portugalsku na Euro 1996 a Antonín Panenka ve finále mistrovství Evropy 1976. Tak Pavle, začni.
Tak já začnu, kluci. Já jako jediný pamětník toho zápasu v Bělehradě říkám samozřejmě Tonda Panenka, protože jednak asi já se s ním znám líp než vy a myslím si, že to byl prostě tak unikátní kus, který vlastně změnil provádění tohohle kopu a za mě to je jednoznačně nejlegendárnější gól při vší úctě k těm ostatním.
Určitě nejlegendárnější gól, to je bez pochyby. Ikonický je i ten lob Karla Poborského, ale samozřejmě pro mě emočně byl nejzajímavější ten Patrik Šik, protože jsem byl přímo na stadionu a bylo to neskutečné. Vlastně kolega Jan Suchan podle mě hledá hlas ještě teď při tom komentáři.
Souhlasím s Lukášem a tam jsem si to dával do osobního kontextu toho, že vlastně docela dlouho Češi čekali na nějaký velký úspěch na mistrovství Evropy. Bylo to vlastně po 17 letech od toho mistrovství Evropy 2004 a najednou prostě Patrik Šik z ničeho nic proti Skotům v prvním zápase toho turnaje, co hráli Češi, takhle neskutečně udeří. Takže já jsem to takhle taky vyhodnotil, ale naprosto chápu i vlastně význam toho gólu, který dal Antonín Panenka ve finále Eura 1976.
Já jsem chtěl říct, že u všech těchto gólů se ztratil nejenom hlas, ale podle mě i spousta telefonů a peněženek, když fanoušci skáčou. Je to super, já se moc těším a věřím, že těchto těch momentů tam bude co nejvíc, aby jsme všichni mohli prostě si zakřičet, že ty góly dáváme.
Říká Pavel Horvát na závěr své dnešní desítky. Pavle, děkuju moc a těším se na spolupráci během Eura.
Děkuju a budeme hrdí jako lvi. Hrdí jako lvi.
Češi do toho a hodně štěstí a sil Lukáši Michalíkovi, našemu reportérovi, který se vydá do Německa a bude tam hájit barvy Radiožurnálu Sport.
Díky moc, uslyšíme se.
Milí posluchači, mějte se hezky, poslouchejte nás i dál a zase brzy naslyšenou.